Ja. Jeg har overnattet på et hotel i nat, ikke fordi jeg sådan føler mig sådan speciel eller noget, men det har vi, og så da vi gik til morgenmad i morges, så var der en eller anden, så var der sådan en samling der, og det var sådan fællessang og røde faner, ikke? Det er sådan rigtig 1. maj. Det var sådan, og solen skinnede, og ja. Dejligt at være her. Jeg hedder Daniel, som sagt, og kommer i kirken, og for, ja, en 12-13 dage siden, så fik jeg fordoblet min børneflok derhjemme, så det er sådan det, tiden lige går lidt med lige for tiden. Og som jeg også skrev på Facebook, så tak til jer, som har været med sådan i forbøn i det her sådan efterhånden mange år i projekt at få en barn nummer 2. Så det er vi meget taknemmelige for, at vi har fået. Og i dag, så skal vi jo videre, som Kim sagde, med den her sådan serie, vi har om nogle gammeltestamentlige personer. Og da vi så sad i det her sådan lille team, hvor vi skulle sådan sidde, der er jo rigtig mange personer at tage af, ikke? Der er rigtig mange, man kunne vælge. Så var det ligesom sådan bød ind med, at Samson, det ville jeg gerne. Og hvorfor? Fordi, jeg må bare sige, da jeg ligesom var i min spæde ungdom, sådan, jeg vil sige min barndom faktisk, så var Samson faktisk yndlingspersonen i Bibelen. Ikke? Det var, den historie kunne jeg altid godt lide. Ikke? Så hvis alt andet, så kunne jeg sådan sige, okay, hvis jeg fik den historie, så var jeg ligesom var jeg på. Ikke? Og nu er jeg så sådan på ryg med, jeg skal nok lade være med at tage den med, eller tage den på hedder det, men jeg har også været udklædt som Samson, fordi han egentlig stadig synes, jeg er en lidt fed karakter, synes jeg, i Bibelen. Ikke? Så jeg har sådan en Samson-paryk liggende derhjemme. I må godt låne den, hvis I skal bruge den på et eller andet tidspunkt. Kom bare. Ja. Og Samson, som jeg har sagt, det her slagsbror og Guds befrier 1, det er ligesom det, vi sådan skal prøve i dag. Og nu skal vi se, om klikkeren virker. Det gjorde den der. Perfekt. Fordi man kan sige, Samson han var jo det her sådan en befrier. Og hvis vi sådan skal prøve at relatere det lidt, så kender vi det jo godt fra filmen, ikke? James Bond kender vi nok alle sammen. Og jeg har helt bevidst taget sådan flere James Bonder med, fordi vi jo hver især i vores generation sådan lidt forbinder os til nogle forskellige James Bonder, ikke? Så kan alle ligesom være med og sige, jo, ham, han var den bedste, og de nye, dem kan vi ikke bruge til noget. Sådan, ikke? De gamle, de er bare kedelige, ikke som action. Så James Bond kan vi godt forbinde med. Og dem, der måske ikke kan det, der tænker jeg sådan en som det næste her. Brandmand Sam. Der er måske også nogen, der sidder, og det kan man godt forbinde med, ikke? Man har børn, og man sidder og siger, brandmand sammen, ikke? Og så fælles for dem, det er jo ligesom nogen, der redder dagen, ikke? De kommer, og situationen er lidt kritisk, ikke? Og så kommer de, og så er redningen der, når de kommer. Og mange personer i Bibelen var også befrier. Altså, vi har Moses, som jo er en stor befrier, kan man sige, for at udfride Israels folk fra slaveriet i Egypten, selvfølgelig med Guds hjælp, men er ligesom lederen, der går foran. Vi har David, som jo også bliver en eller anden form for befrier, da han ligesom slynger den her sten i hovedet på Goliat, og det starter sådan ligesom den der sådan sejrstime over filistrene, der gør, at David også bliver en stor konge senere hen. Og så er der selvfølgelig den største af alle befrier, og ham de også alle sammen peger hen imod, Jesus, som jo er verdens befrier, verdens frelser. Det er jo klart, det er også en meget central befrier i vores Bibel. Og Samson, han var også en befrier, som jeg skrev sådan i overskriften. Men som mange af jer nok også ved, så var han på ingen måde en af sådan Guds pæneste børn. Og så skal vi prøve lidt at høre om, hvad i alverden kan vi få ud af sådan en beretning om sådan en som ham. Nu beder jeg lige en kort bøn, og så går vi på. Kære far i himlen, jeg beder dig om, at din ånd må gribe mig. Og jeg beder dig om de her ord, det må være for dig, til os. Måske vi ikke får alt med fra den her beretning, men måske der er noget, der rammer os. Og det beder dig om, vi må tage med i vores hjerter, i vores hverdag, og være noget, der sådan ligesom præger os, far, at vi har fået det her med. Så nu beder jeg dig bare om, du må åbne vores hjerter for dig, og du må lade din ånd gribe mig, far, så det bare bliver en rigtig, rigtig god oplevelse at være med her, og få ord med for dig, far. Det beder jeg dig virkelig om, vil du bare tale til os, far. Amen. Yes. Først lidt omkring dommertiden, som jo er der, hvor Samson ligesom agerer. Og nu har jeg lavet sådan en tidslinje, og Niklas havde det også sidste gang, og måske I kommer til at få en tidslinje hver gang. Og den ser sikkert sådan lidt forskellig ud hver gang. Vi er jo forskellige prædikanter. Men det her, det er sådan et forsøg på ligesom at lave en tidslinje, man kan ikke markere. Men I kan se, dommertiden har vi der. Det er ligesom der, hvor at Samson er på. Det er altså før kongetiden, før David. Det er ligesom det er sådan en periode på en 300-350 år. Og som sagt, før der ligesom begynder at komme nogle konger i Israel. Og så i forhold til de andre personer, som vi ligesom har i den her række, så har jeg ligesom prøvet lige at sætte dem ind. og som Niklas også var lidt inde på sidste gang, så startede vi jo sådan set med Esther, som er den sidste i rækken. Så kronologien bliver ikke sådan super god, men så kan I sådan se dem sådan lidt i relation. Det bliver Samson i dag, så Elias, Ezekiel, og så springer vi lige tilbage og tager Ruth, så at kronologien jo er helt fantastisk. Ikke? Men altså, så har I det ligesom, hvordan det ser ud her, hvor vi er henne i tiden. Og som jeg sagde til at starte med, så min barndom, så var historien om Samson, det var faktisk en fed beretning, synes jeg. Ikke? Der var noget fed action i, og det synes jeg også om dommerbogen. Generelt, når jeg, ligesom, altså jeg kan huske, når de spurgte nede i juniorklubben, er der noget, I kunne tænke at høre om, så det var sådan, ja, dommerbogen, det kunne jeg godt tænke mig at høre om. Ikke? Fordi der var action, ikke? Og der var, du ved, der var nogle kampe, og det var ikke så stillestående, og det synes jeg, det var sådan rigtig testosteronfuldt. Ikke? Det kunne jeg godt lide. Ja, det ved jeg ikke, om man må sige det i nutidens Danmark, sige sådan noget. Nå, nu har jeg gjort det, og det er blevet optaget. Ja, jeg kan ikke gøre det op. Men samtidig med, at dommerbogen jo ligesom, at dommertiden var sådan måske sådan en lidt fed tid, så var det jo bare enormt sådan en rigtig møgtid. En rigtig møgtid, fordi, som vi også læser indledningsvis, at Israel, de vendte bare ryggen gang på gang til Gud. Som der står her, jeg førte jer op fra Egypten og ind i det land, jeg lovede jeres fædre, og jeg sagde, jeg vil aldrig bryde min pagt med jer, og I må ikke slutte pagt med det lands indbyggere. Deres alter skal I rive ned, men I adlyder mig ikke. Hvad har I dog gjort? Derfor siger jeg nu, jeg vil ikke drive den bort foran jer. Og det er jo, det her det er sagt efter sådan en lang række år, hvor at vi ligesom har haft Moses, så har vi haft Josva som leder, og Josva, og de har oplevet alle de her ting, de her vilde mirakler, som Gud gør. Og så er det ligesom, at Josva, som også har været en del af ørkenvandringen, ligesom dør, og så står de nu og går ind i dommertiden. Og Josva var sådan set så småt gået i gang med at fordrive de her andre folk i det, der så i dag er Israel. Og det fortsatte man så ikke på efterfølgende, men man lå så ligesom stille sig tilfreds med det, at de stadig var der. Og så kan man jo godt, det har jeg nogle gange tænkt på, er Gud sådan racist? Altså kunne han ikke lide de andre folk? Vel, jeg synes nogle gange godt, man kan få den der følelse af, var de uskyldige, de andre, de folk, de ligesom var iblandt, siden Gud bare sagde, at de bare skulle, at Israel skulle bare have lov at vinde over dem. Jeg tror, det er vigtigt at tænke det her med, at Gud har udvalgt Israel som sit folk, og for ligesom at beskytte dem for de andre kulturer, for de guder, som vi også læste om, at de dyrkede, så var der en anden, altså det her med, så var man nødt til ligesom at fordrive dem. Så var det altså for at beskytte Israel, så de kom hjem, så de kom i evigheden en dag, og de ikke ligesom blev reddet fra den tro, de havde. Og så tror jeg også, vi skal huske på det her med, at Gud har jo en helt gennemgående frelsesplan, hvor han jo bruger Israel som et redskab. Og hvis Israel stille og roligt ikke, ligesom kan man sige, var hans folk længere, eller sådan ligesom troede på Gud længere, så ville den plan jo stille og roligt måske kunne gå til grunden. Så for egentlig at beskytte sin frelsesplan også, så havde han også et mål om, at de her andre folk, der kunne påvirke den her frelsesplan, det skulle de ikke have lov til. Vi hørte det også sidste gang med Esther. Niklas sagde alle de her små tilfældigheder. Maria sagde på et tidspunkt, man kunne kalde det Guds fældigheder. De her ting, der skete i den her beretning, der bare gjorde, at jøderne fik lov at overleve. Det er lidt det samme her, at Gud også ville have lov, at der skulle ske nogle ting, så frelsesplanen kunne føres igennem. Det her med, at der var en, der skulle komme af Abrahams familie, der skulle komme og frelse os, altså Jesus, ikke? Ja. Dommertiden var altså en tid uden konger, som jeg viste før, ikke? Før kongetiden, men der kom de her 12 dommere. Og det var ikke sådan en sådan dommer, der sidder og afgiver en eller anden retssag. Det var mere sådan nogle ledere, vejledere, befriere, frelsere. Det var det, der ligesom stod. Der står også, at han frelste Israel. Så lod han en ny befrier fremstå, står der, når de bliver introduceret. Så det var det, vi skal se dem som, når vi ser de her dommere. Og jeg tror, at vi skal tænke dem som lidt som sådan et pædagogisk værktøj. Gud er faktisk ret genial og sådan ret pædagogisk. Se dem som sådan nogle mini-frelser, der på en eller anden måde peger hen imod den endelige frelser. Så der kan også godt være lidt en parallel til Jesus, som ligesom er den der frelser, der bliver peget hen imod. At der kom de her frelser, som frelste Israel gang på gang, men det var jo bare Israel, der blev frelst, og selvfølgelig ikke det store billede, som Jesus gjorde. Men sådan lidt pædagogisk, og Gud gør det mange gange, ikke? Vi har det med, som jeg sagde før, med Moses, der får Israel ud af Egypten, som er ud af slaveriet, som ligesom det her billede på, og der bliver ofret det her lam og så videre. Og det var jo alt sammen bare en kæmpe symbolik på, at Jesus skulle komme og være et påskelam og frelse os alle sammen, ikke? Så fra småt til stort. Vi har det også med helligdommen, hvordan templet skulle opbygges og så videre. Igen lille format, og så går vi over til at sige, det er bare et billede af, hvordan det er i virkeligheden. Og så kom jeg også til at tænke på, at for eksempel den her profet Hoseas, han fik også at vide, at han skulle gifte sig med en skøge. Igen sådan et lille billede, for at ligesom vise det store billede, hvordan Gud faktisk oplevede det her med, at hans folk faktisk ligesom altså horet med andre guder. Det var ligesom det samme for, at man skulle forstå det. Så Gud er faktisk ret pædagogisk, og ofte så tager nogle sådan små historieberetninger, der sker, for ligesom at man skal forstå det i et større perspektiv. Og det var også det, man skulle gøre med de her, de her befriere. Og det gik jo rigtig fint så længe, at de levede, men som vi så også en sætning, der går igen rigtig mange gange, det er den her sætning, så gjorde de på ny, hvad der var ondt i Herrens øjne. Så start den der dommer ligesom ikke var der til at lede dem længere. Og så kan man jo spørge om, nu er der 12 dommer, og det her, det sker hver gang. Hver gang sker det, ikke? På de her 350 år. Sker det hver gang, at de glemmer, og de gør på ny, hvad der er ondt i Herrens øjne. Og man kan godt tænke, okay, Gud, hvorfor bliver du ved med at sende en ny dommer? Du har jo set, hvordan det gik sidste gang. De kan ikke finde ud af det. Og der tror jeg, det er vigtigt, at vi ser det, der stod i den tekst, vi læste, der står, for Herren fik medlidenhed med dem. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi tænker Gud som en Gud, som selvfølgelig er en retfærdig Gud, men også er en far og en kærlig Gud, som faktisk elsker og har øje for os. En far, der bekymrer sig for os, også når vi jogger i spinaten igen og igen, og gør det samme forkert igen og igen. Så står han også klar til at have medlidenhed med os. Og samtidig så tugter han også sine børn. Han siger også til dem, når det ikke går godt. Der står også i dommerbogen, så står der også, at han gav dem i filisternes hånd i 40 år. Altså, han ligesom lader filisterne lov til at være over Israels folk, det folk, han havde valgt. Fordi de ikke gjorde, som han sagde, så skulle der være en form for straf. Så der er også noget tugt i det. Men Gud er trofast. Og når han har lovet noget, så holder han også ved. Han er tålmodig, og det ser vi. Altså, det ser vi hele dommerbogen igennem, og vi ser det også i Gamle Testamente, at Gud er mega tålmodig, ikke? Mega tålmodig. Og jeg tror måske, der er mange af os herinde, der er forældre, og jeg tror måske godt, vi kender det der med, at på en måde, så har vi jo selvfølgelig bekymring for vores børn. Vi vil gerne have omsorg for dem, men samtidig er der også noget, der hedder opdragelse. Ikke? Vi giver heller ikke lov til hvad som helst, og må også nogle gange sige, at det ikke er i orden, og må hæve stemme, eller gøre et eller andet, eller... Ja, det ved jeg heller ikke, man må politisk i dag. Men altså, det gør vi lidt hjemme hos os en gang imellem. Det er mere bare for at sige, igen det her, det kan man godt sætte sig ind i også, tror jeg, som forældre, at der nogle gange også er noget opdragelse i det. Og selvom det var en møgetid, for det var ikke en super fed tid, som rent åndeligt set. Der var i hvert fald mange bølgedale. Så var der også rigtig mange mirakler. Nu har jeg taget et billede med her af Gideon, fordi det var bare en af dem. Gideon, han bliver også udvalgt på sådan lidt mirakuløs vis. Ikke? Han tør jo ikke rigtig blive udvalgt. Og så er der alt det der med, at du ved, så lægger han sådan skeen ud, og så den ene dag, så er skeenet vådt, alt andet er tørt, og så omvendt den næste dag. Og du ved, han bliver ved med at bede om sådan små mirakler, og får dem også. Og da han så endelig ligesom siger, okay, så skal jeg nok gå i krig, ikke? Skal jeg nok gøre, nu kan jeg ikke komme udenom længere. Så er det, at Gud stille og roligt bare barberer den der herned, ikke? Står med helt vildt mange mænd til at starte med, og der ser det allerede håbløst ud. Og så stille og roligt, så er de tilbage 300 mand, ikke? Og så vinder de alligevel, fordi Gud gør et mirakel. Så jeg tror også, dommerbogen er også en tid, hvor vi ligesom får rigtig mange mirakler, og et vidne om, at Gud faktisk er almægtig og har en enorm magt. Og Samson faktisk, Samsons udvælgelse, Samsons fødsel, var faktisk også lidt af et mirakel. Der står i dommerbogen her omkring Samson, at der kommer en dag til Samsons mor, så kommer der en engel til ham og siger, hey, du skal have et barn. Du skal have et barn, og han skal være udvalgt til at være en, der skulle gøre de første skridt til at frelse Israel. Altså, der kommer sådan en profeti på Samson om, at han skal frelse Israel. Og nu ved jeg ikke det der med, at der kommer en engel til en kvinde og siger, at hun skal føde et barn. Er noget, der dimrer? Er noget, der dimrer hos jer? Ja, måske. Ja, Maria, ikke? Så igen, der har vi lidt en parallel til det her med Jesus også, at Samson er faktisk den eneste, der bliver udvalgt på forhånd, før han bliver født til at skulle være en af de her befriere. Og det vi også skal tage med, det er faktisk, der står i teksten, at moren her er ufrugtbar, hun kan ikke få børn, og englen siger, du er ufrugtbar, og det ved moren jo udmærket godt, ikke? Du behøver jo ikke tvære i det, vel? Men igen er det for en sådan understregning af, at Gud gør faktisk et mirakel her, ved at lade hende blive gravid. Så hun får den her søn, og får så også at vide, at han skal være nazirer. Hvad betyder det? Jo, det betyder altså, sådan, at han skulle udskille sig. Han skulle sådan være udskilt sådan fra befolkningen. Og der var de der tre ting. Hvis man har læst beretningen, så kan man nok godt huske dem. Han måtte ikke drikke vin, eller sådan drikke fra vintræets frugt. Han måtte ikke have kontakt med lig, fordi han skulle være hellig. Og så var der den sidste ting, som måske er den mest kendte. Han måtte ikke klippe sit hår, ikke? Så har vi det lange garn, som nok var meget længere end det her. Ja. Det var ligesom de her tre ting. Og så kan man sige, det der så var at sige om Samson, det er jo, han er, og det er måske derfor, jeg synes, han var så fed en person, da jeg var yngre, og stadig synes det, det er, at han er meget handlekraftig, ikke? Og ikke så meget snak. Vel, vi handler bare, ikke? Så møder han en løve på vejen, og det gør han i den her beretning, så river han den bare midt over, ikke? Bum, det gør jeg bare. Står jeg pludselig op for en masse filistre, fordi at israelitterne, de var ret bange for de der filistre, og det der med, at Samson begynder at gøre noget røre på sig, det var israelitterne ikke altid så glade for, fordi det gjorde egentlig bare, at filistrene var mere efter israelitterne. Så på et tidspunkt så fører israelitterne faktisk Samson op og siger, nu binder vi dig. Det er ikke fordi, vi vil slå dig ihjel, men nu tager vi dig med herover, og så kan du lige snakke lidt med filistrene, ikke? Og så kommer han derover, og han står der, og det er sådan lidt latterligt, det er sådan lidt ynkeligt, ikke? Det er ikke fordi, vi vil slå dig ihjel. Det er ikke derfor, Samson. Men nu skal du lige over og snakke med de der filistre, ikke? Og da han så ligesom bliver bundet, og så videre, han står der, så er det lige pludselig, han bare, du ved, griber den der æselkæbe. Det er det, jeg har sådan taget billede med af. Altså, det er jo ikke et våben. En æselkæbe, ikke? Det er jo ikke et våben. Det er jo ikke noget, man slår nogen ihjel med. Men det gør Samson. Og der står han dræber mange tusind mennesker med den æselkæbe, ikke? Et kæmpe mirakel også. Og så er der, hvad kan man sige også, senere i beretningen, jamen så er der jo også det her med, at han så tager, han tager de her ræve. Det synes jeg også er en ret sådan, drengestreg, ikke? Det er sådan ret drengerøvsagtigt at gøre det, ikke? Fanger sådan, som der står, 300 ræve, så binder han dem sammen, og så sætter han fakkel i halen på dem, og så ellers ud over filistrenes marker, ikke? Og så var der ellers kæmpe Sankt Hansbål derude på brændingen, ikke? Og han står der og griner af det, som man kan se på billedet. Og på et tidspunkt også, hvor han er omringet, og han bare egentlig går ud. Folk har omringet ham, han ligger og sover, og så går han ud, og så hiver han bare byens port op og går sin vej op på Hebronbjerget, som ligger i Israel. Ikke? Det er sådan nogle ting, hvor man bare tænker, okay, det er ret vildt. Og igen, der også bare viser, at der ikke er noget, der er umuligt for Gud. Men man kan måske også godt få tanken lidt, det virker lidt eventyragtigt, ikke? Det virker lidt som noget, vi kunne have læst ikke hos Andersen, det er måske lige over. Men måske Brødrene Grimm kunne vi måske læse det, ikke? Men jeg tror bare, vi skal huske på, at Jesus siger, at skriften kan ikke rokkes. Og jeg tror, at Samson bliver også nævnt også i Nyt Testamente som en af trosheltene. Så Samson har været en person, der har eksisteret, og jeg tror, at vi også må have tillid til, at det her er foregået sådan, som det bliver beskrevet. Men hvad i alverden kan vi bruge det her til? At vi har sådan en stærk kæl, der render rundt og laver en masse sådan mærkelige ting. Altså, hvordan kan vi bruge det i vores liv anno 2022? Og som I måske har fået ud på mail, så fire pointer af det, jeg sådan gerne vil have, I får med. Og hvis I ikke får sådan alle fire pointer med, så bid fast i en af dem. Det er helt okay. Men fire pointer er ligesom det, som jeg tænker, vi kan trække lidt ud af den her beretning. Fordi Samson, som egentlig betyder Guds tjener, det er det, Samson betyder, bliver faktisk brugt som det her redskab, som jeg snakkede om før. Og som der egentlig står i kapitel 4, vers 4, så står der egentlig, at Gud ønskede splid med filistrene. Og det var faktisk derfor, han egentlig lod Samson være lidt sådan en slagspor, der lavede noget oprør, noget røre i andedammen, ikke? Så det var faktisk helt efter Guds plan, at Samson var lidt en spredebase og en vildbase, ikke? For ligesom, at de ikke, israelitterne skulle få alt for meget sådan, du ved, handel og bare gode venner med filistrene, og nu slutter vi bare fred, og så er vi ligeglade med, at de også er stadigvæk. For det var ikke Guds plan. Så Gud ønskede noget splid og noget røre i andedammen. Igen i forhold til den frelsesplan, som Gud havde lagt. Og jeg synes, den første pointe, vi kan tage med her, det er bare en understregning af, at Gud kan bruge alle som sit redskab. Jeg tror nogle gange godt, vi kan få tanken om, at man skal være på en bestemt måde for at kunne blive brugt i Guds arbejde. Man skal være ekstrovert, som sådan, jeg ved godt, jeg er ekstrovert. Så det ved jeg godt. Man skal være ekstrovert ligesom som en prædikant, eller man skal måske være teolog, for så ved man rigtig meget om det, der står i Bibelen. Eller man skal have en bestemt uddannelse, eller man skal være på en eller anden bestemt måde. Det tror jeg ofte, vi kan få tanken om. Og jeg synes bare, når I får den tanke, så tænk på Samson og tænk, Samson var på ingen måde en klassisk sådan, du ved, prædikant, vel? Det var han altså ikke lige frem. Han var ikke klassisk en Guds redskab, hvis vi skal sige det sådan. Men Gud brugte ham, fordi Gud kan. Og Gud kan også bruge dig, uanset hvad du så tænker om dig selv. Så det er sådan den første pointe, vi skal tage med. Der er ikke nogen begrænsninger i, hvad Gud kan gøre. Og så tror jeg, at vi skal tænke på det her med, hvorfor var det, at Samson ligesom havde de her kræfter? Hvorfor var det, at Samson gjorde alle de her ting, og kunne alle de her ting, som jeg lige prøvede at mane op før, som man godt kunne synes var lidt eventyragtigt? Jamen, hver gang så står der faktisk, Herrens ånd greb Samson. Det er også en god vending, der er med. Herrens ånd greb Samson. Herrens ånd er altså med Samson, i hvert fald i starten af den her beretning. Og hvad mener jeg så med det? Jo, nu kunne jeg godt have hivet en op og lavet det her klassiske med at sige, lad dig lige falde, og så vil jeg mærke at sige, du skal falde bagover, ikke forover med lukkede øjne, fordi det ved jeg ikke, har I set det der klip, hvor det går galt, så er der nogen, man siger, ja, nu falder du bare, så falder de forover, og så slår de næsen, og det er frygteligt dumt. I kender godt den her, ikke? Hvor man ligesom lader falde, og så skal man jo ligesom, altså, man skal have tillid til, at man bliver grebet. Og det er jo faktisk det, som Samson han har. Grund til Samson, han går ind i de her ting. Det der med, at han bare møder løven. Det her bare, han går amok med den der æselkæbe. Han gør de her ting. Det er jo fordi, at han stolede på, at Gud var med ham. Og han gik faktisk i tro på, at Gud var med. Og det er sådan ligesom den anden pointe i dag, det her med at gå i tro. Som jeg også sagde før, så bliver han beskrevet som en af de her troshelte sammen med nogle andre personer. Så står der det her med, at han ligesom ved tro besejrede riger. Så det er sådan, man sådan ser på Samson, også i Nye Testamente. Og måske vi godt kan lære noget af Samson her, tænker jeg. Det der med at gå i tro. Vi kender det alle sammen, ikke? Altså, vi har masser af kollegaer, vi har masser af studiekammerater, som vi godt kunne måske snakke om vores tro. Også nogle gange, hvor det er helt vildt oplagt, og hvor vi ikke gør det. Er det fordi, vi nogle gange ikke sådan helt stoler på, at Gud går med, at vi ikke gør det? Måske kan det også være en situation, hvor du sidder og du hører, der er frokostsnak, og så bliver der snakket måske lidt dårligt om en eller anden, eller man sidder og joker om en eller anden. Hvorfor stopper vi ikke? Hvorfor er det, vi ikke bare sådan ligesom siger, nej, lad os snakke om noget andet, eller sådan ligesom slår i bordet og gør opmærksom på det, man ikke er enig i? Jo, man ved godt, det skaber lidt en konflikt. Ikke? Men er det igen, fordi vi ikke måske helt tror, at Gud går med i det? Jeg tror, det der med at gå i tro, jeg synes ham her, Ivar, han beskriver det meget godt. At gå i tro, det vil sige at miste kontrollen over sit liv for en tid, det er at lægge sig i Guds hånd og stole på hans trofasthed. Det er altså at have tro og tillid til, at Gud ligesom går med i det, man går ind i. Og det synes jeg i hvert fald også er en vigtig ting at tage med for Samson, at Samson gik i tro. Herrens hånd greb Samson, og derfor så kunne Samson udrette alt det her. Og så kan man sige, selvom han så gik i tro, for det gør han også i starten, vi ser det meget i starten af beretningen, så sker de her ting, jeg beskrev før. Så går det jo galt alligevel for Samson, og det ved vi også godt. Og det er også derfor, vi kan sidde og være sådan lidt lodden ved at tænke, hvad kan vi bruge ham ved Samson til, ikke? Som sagt, ikke en af byens bedste børn. Fordi han holder ikke sine løfter. Vi hører, altså, han har masser af kontakt med lig. Var der noget, han havde, så var det kontakt med lig, ikke? Var der noget, han ikke måtte have, så var det kontakt med lig. Så om vi hører ikke en eneste gang, han går hen og renser sig, han beder ikke om tilgivelse for, at han ligesom har brudt det her løfte, som han faktisk, det her, det han havde. Det hører vi ikke noget om. Så det virker lidt til, at Samson er ligeglad. Vi hører også om, han går ind til en skøge og ligger med hende, en prostitueret, og ligger med hende. Og det hører vi heller ikke noget sådan anger omkring i beretningen. Så det virker altså lidt til, at Samson er lidt ligeglad. Han gifter sig også med hende her Dalila. Han gifter sig faktisk med to filisterkvinder undervejs i den her beretning. Den her fortælling her. Og jeg tror bare, det vi skal huske på, det var også det, som vi også læste før. Lige klik tilbage. Tilbage, tak. Det vi også læste før, det var jo det der med, at Gud ville ikke have, at de ligesom sådan, hvad kan man sige, bandt bånd med landets indbyggere. Og det er jo lige præcis det, han gør her. Igen, fordi man kunne få, altså man kunne ligesom blive påvirket af den måde, de levede på, den måde, de bad til deres guder på, og deres afguder og så videre. Så det kunne man blive påvirket af, at Gud ville beskytte Israels folk, og Samson var bare ligeglad, ikke? Handlekraftig var han, som vi så før, og det var han absolut også, hvad det angik i forhold til det her. Der står noget om, at nu kunne han godt lide hende, og hende vil han have færdig, ikke? Samson var igen bare ligeglad med det, han var blevet kaldet til der. Og selvom hun egentlig også, som der står her, altså der står, hun jo spørger sådan gentagende gange, hun prøver jo ligesom at, hun bliver spurgt af de her filistre, om hun kan få sådan hemmeligheden ud bag hans styrke, fordi vi har været godt træt af Samson, ikke? Så hun bliver spurgt, hvis du nu får de her penge, så find lige ud af, hvordan Samson, han, vi kan gøre ham svag, så vi kan få komme af med ham. Og hun spørger ham jo sådan flere gange, ikke? Hun spørger ham sådan helt eksplicit, hvordan kan man binde og uskadeliggøre dig, Samson? Altså, hvad er det for noget at spørge om, ikke? Men det gør hun. Det står flere gange, ikke? Man kan sidde og smile lidt af det, men det gør hun. Så spørger hun om, hvordan kan man binde og uskadeliggøre dig? Og så, du ved, så svarer han først en ting, noget med nogle friske ræb og så videre, ikke? Så binder hun ham med de friske ræb, og så siger hun, så dyser hun ham i søvn, og så, åh, filisterne er her, Samson, filisterne er her, og så kommer de. Og så bryder han jo bare de der ræb, og så slår han dem sønder sammen, som der står, ikke? Og det sker jo igen og igen. Og man tænker, sidder bare og tænker, Samson, hvad laver du? Altså, kan du ikke sådan fornemme et déjà vu, når hun står og sidder og spørger dig om det her, og du slynger en ny løgn ud omkring, hvordan man sådan gør dig svag? Hvorfor er du ikke bare siger stop? Hvorfor siger du ikke bare stop? Hun var absolut ikke en god ting for ham, hende her Dalila, som hun hed. Men som vi så, så tror jeg egentlig bare, at det kommer så lidt af, at Samson han faktisk, op til det her med hende, møde med hende her Dalila, så er han bare lidt ligeglad med den synd, han faktisk begår. Han er lidt ligeglad med den synd, han begår. Og det er altså det, der gør, at, at det faktisk skubber Samson væk fra Gud. Det skubber faktisk Samson væk fra Gud, at han ikke får gjort op med sin synd. Det er jo ikke noget, der sker over, altså den her beretning strækker, der står han bare, han var dommer i 20 år. Så det er en lang overræk, det her, det strækker sig over. Så det er ikke noget, der sker sådan fra den ene dag til den anden. Sådan er det heller ikke for os, nødvendigvis. Men jeg tror, at det her, det skal være en advarsel, og det er også den tredje ting i dag, at det der med at være ligeglad med sin synd, det er virkelig en farlig leg. Og det kan i værste tilfælde sådan set skubbe os væk fra Gud og lulle os i søvn. Som vi gjorde for Samson her, så tror jeg egentlig bare, at der kan stille og roligt snige sig nogle små sådan behagelige ting ind i vores liv, hvor vi tænker indledningsvis, det ved vi godt er forkert, og vi prøver måske at undgå dem, men stille og roligt, så kan det være, at vi måske accepterer dem og siger, okay, altså jeg er også bare et menneske, det må jeg have lov til, og så må Gud ellers tage mig, som jeg er. Og stille og roligt, så kan det bare gøre noget ved vores syn på Gud, hvordan Gud ser på os, og hvordan, altså med Guds hellighed, hvis vi bare egentlig tillader det i vores liv. Og jeg sad sådan og tænkte lidt på, hvad kunne nogle ting være? Jamen, der kan godt være nogen, der måske helt partout bare siger, jeg er faktisk lidt ligeglad med fartgrænserne. Voksne mennesker. Også meget voksne mennesker, der synes, de har godt styr på at køre bil, ikke? Det kan der være nogen, der har. Måske er det sådan noget med, og i forhold til skat, det kan også altid være en nem ting, måske at komme lidt, sådan lige at få lidt ekstra penge på kontoen, hvis man ikke lige opgiver det og det, eller ja, lidt ekstra kørselfradrag, eller hvad man nu gør. Der kan være mange måder at snøre den rundt omkring. Og det kan også godt være en ting, som for eksempel sådan snyd med streamingtjenester, eller hvis der er noget, man gerne vil se, og man så finder et eller andet ulovligt link på nettet, og synes, at indledningsvis synes man måske, det er forkert, men stille og roligt, så bliver det også bare meget rart bare at kunne se, når man vil se noget. Det kan også være det helt klassiske. Måske det her med at drikke sig fuld til de festlige lejligheder, man nu er til. Det kan være måske at se porno. Det kan være at gå for langt seksuelt med sin kæreste. Og som jeg sagde før, det kan sagtens være indledningsvis, at det er noget, man synes, at man har dårlig samvittighed over. Men måske med tiden stille og roligt bare acceptere og sige, det må bare være, som det er. Og måske man også kan få tanken, lidt ligesom Samson gjorde. Måske Samson eller Gud bare accepterer den der synd. Men Gud accepterer absolut ikke Samsons synd. Og det ser vi mange steder i Gamle Testamente. Det vil jeg ikke stå og ramse op nu, men vi ser det jo rigtig mange gange, at når israelitterne ligesom ikke gjorde, som Gud sagde, så blev de også straffet. Når de trådte ved siden af, jamen så var der faktisk en konsekvens. Det var også derfor, der var alt det her med ofringer og så videre, fordi at man kunne ikke bare leve med Gud og være ligeglad med det, man gjorde forkert. Så Gud var absolut ikke ligeglad. Og da det ligesom er den samme Gud, lige et slide tilbage, da det ligesom også er den samme Gud, vi har i dag, så er Gud fortsat ikke ligeglad med den synd, vi gør forkert. Så derfor vil jeg bare sige, at det er den tredje pointe her, som jeg sagde før. Det der med sådan uopgjort synd, pas på med det. Pas virkelig på med det, fordi det er ikke for sjovt. Så har I et eller andet i jeres liv, det er ikke sikkert, men har I et eller andet i jeres liv, I godt ved måske, som er sådan en ting, hvor I måske burde gøre op med det, bede om tilgivelse for det, så få det gjort hellere i dag end i morgen. Gud han er heller ikke ligeglad med synd i dag, så gør op med den synd, det vil jeg bare opfordre jer til. Tænk over, om der er noget, som I ikke, kan man sige, har gjort op med. Den sidste ting, som jeg vil sige, der går galt for Samson, og vi er ved at være ved vejs ende, det er det her med, at han sætter sit lid til sin ydre tegn. Han var jo meget sådan optaget af, at han havde det her lange hår, og så længe han havde det her lange hår, så gik det fint nok. Og Samson, han er jo meget den her person, at han lever efter sine egne ønsker. Når han ville have noget, så tog han det, og hvis han ville gå en vej, så gik han den vej. Han havde nogle egne ønsker, og det var sådan ligesom det. Og jeg tror, nogle gange, det her det fik jo konsekvens for hans liv. Han havde ikke brug for Gud, han havde ikke brug for Guds vejledning. Og nogle gange, så tror jeg faktisk godt, at vi kan opleve lidt det samme i vores liv. Også det her med, at vi sætter lidt vores sådan, knæ op på vores egne evner. Og hvad tænker jeg på her? Jamen det kan være det der med, at man Måske har fokus på, at jeg nu får bedt, og jeg får læst, og det er en god ting at få bedt og få læst. Men hvis man sidder der og får dårlig samvittighed over det om aftenen, at man ikke har gjort, og man ikke lige fik læst, og man ikke lige fik bedt, så kan det godt falde tilbage på, at man faktisk sidder og tænker meget på præstationen i det. Eller hvis man på en anden boldgade, når man kører forbi folk og får sådan lidt, at man er lidt bedre end andre. Og ham, der sidder der, hold da op, mand. Tænk et liv, han har. Eller sådan, går han virkelig sådan klædt? Det er da i hvert fald godt, jeg ikke går sådan klædt. Eller jeg er i hvert fald bedre. Den der lidt, man føler sig bedre end, den tror jeg også godt, vi kender. Så hvad enten det er den ene grøft, eller det er den anden grøft, vi kan falde i, så tror jeg nogle gange godt, vi kan falde i det der med, at præstationen ligesom sniger sig ind, at vi får fokus på præstationen, i stedet for at sætte vores lid til Jesus og det, han har gjort. Og så kan man sige, i forhold til det med vores egne ønsker, det kender jeg i hvert fald selv. Jeg har da selv nogle tanker om, hvad jeg gerne vil opnå i mit liv. Måske også nogle tanker om, hvor jeg gerne måske vil flytte hen og tænke, jamen det er da bare her, jeg gerne vil være. Men tager jeg egentlig Gud med på den rejse og spørger ham, hvad synes du Gud, jeg skal gøre? Samson gjorde det tydeligvis ikke. Og det fik konsekvens for hans liv. Og jeg tror også bare, jeg vil sige til os, det skal vi simpelthen tænke over, det her med, når der er ting, der sker i vores liv, små som store, så tag Gud med i det. Jeg tror, det er lidt en sætning, jeg selv har fundet på, men jeg synes, det lyder meget godt. Det her med, jeg ved bedst, hvad der er bedst for mig. Det er meget sådan tidens ånd, ikke? Jeg ved bedst, hvad der er bedst for mig. For der skal i hvert fald ikke være nogen, der kommer og fortæller mig, hvad der vil være det bedste for mig at gøre. For det ved jeg udmærket godt selv. Og det tror jeg bare, at det må vi lægge fra os og sige, Gud, jeg vil gerne have, at du faktisk også er med til at bestemme, hvilken vej mit liv det skal gå. Samson slutter jo af med, at det jo lykkes at få klippet det der hår. De får prikket øjnene ud på ham, og han kommer i fængsel, og han bliver smidt ned i det her fangehul. Og så sidder han der. Og da han så sidder i det her fangehul, så finder han jo stille og roligt ud af, at de der ydre tegn, de der gode, og det kunne være ydre tegn, det kunne være det her med for os, kunne det måske være vores flotte kristenliv, det der ser pænt ud på overfladen. Vi skal huske på, at det der med det lange hår, det var mest sådan et tydeligt tegn på, hov, når han har langt hår, det er fordi han er Guds nazirer, han skiller sig ud. Og på samme måde kan vi også godt have nogle ydre tegn, at når vi kommer i kirke hver søndag, eller vi er med i bestyrelsen, eller vi rejser os altid op til lovsangen, eller hvad det nu måtte være, det må man meget gerne, forstå mig ret. Men vi kan godt have nogle ting, hvor vi godt kan tænke, at det bliver sådan lidt et ydre tegn på, at vi tilhører Gud. Men jeg tror bare, det er så vigtigt, at det er det Samson finder ud af. Og det er den fjerde pointe i dag. At alle de her ydre tegn, det hjælper ingenting, hvis Jesus ikke er i hjertet. Hvis ikke, at vi sådan egentlig har brug for Gud i vores liv. Og det er det, Samson finder ud af. Han finder ud af, at han er faktisk ikke noget ude Gud i hans liv. Og det er først ligesom, da kan man sige, at han ligesom siger, Gud, giv mig kræfterne tilbage bare én sidste gang, så jeg kan tage de der filister med i døden. Det første, der går det ligesom op for Samson, at hvor kommer hans kræfter fra? Hvor er det, hans hjælp kommer fra? Min hjælp, den kommer fra Herren. Og der er det, han får sine kræfter igen. Så det tror jeg er en meget, meget vigtig ting, at vi tager med den fjerde pointe, at vi ikke er noget uden Gud i vores hjerte. Og jeg tror også, det vi måske skal tage med her, det er jo, hvornår er det Samson ligesom oplever at få det her U-turn? Jamen det er jo ikke, mens hans liv bare kører på skinner, og han bare nedlægger den ene filister efter den anden, og han bare har succesoplevelser, og bare tænker, at det kører bare. For der tror jeg egentlig godt, at Samson føler, at det kan han fint selv håndtere. Det er også derfor, han ikke har brug for Guds vejledning. Det er jo faktisk, da han bliver smidt i det fangehul, og han sidder dernede, han har fået prikket begge øjne ud, er egentlig blevet fysisk blind, men har jo egentlig været åndelig blind i lang tid. Der er det, der går op for ham, hvad det egentlig handler om. Og jeg tror nogle gange også godt, at vi kan opleve at komme i sådan nogle fangehuller i noget modgang. Og når vi så står der, så kan vi synes, det er enormt frustrerende. Og jeg siger ikke, det er sådan hver gang. Men jeg tror godt, nogle gange Gud kan bruge det til at lave måske et mindre U-turn i vores liv. Hvad enten det er så sygdom, vi oplever, en fyring på arbejdspladsen, eller et eller andet, vi synes, der er uforståeligt. Også det her med, at man måske ofte bare søger Gud mere, når man faktisk har et behov, og man har noget, man er ked af. Og det tror jeg nogle gange også godt kan gøre. Vi skal huske på det her med, at det allervigtigste for Gud, det er jo, at vi kommer hjem. Og hvis det her det er et middel til at få os hjem, så må det nogle gange være det, Gud måske tillader, der sker i vores liv. At vi får noget modgang, og vi kommer i det her fangehul. Så, de fire pointer, som jeg håber, I kan tage med, i hvert fald bare en af dem, af de fire pointer i dag fra Samson-beretningen. Det er først og fremmest, Gud han kan bruge alle. Der er ikke nogen, han ikke kan bruge. Der er ikke nogen, som bestemt. Du skal ikke have en bestemt personlighed for, at Gud kan bruge dig som hans redskab. Det håber jeg, I er med. Ikke noget med, at man skal have en bestemt uddannelse, eller være specielt sproglig. Man skal være ekstrovert. Man kan være, at Gud kan bruge lige præcis dig. Vi må gå i tro, ligesom Samson også gjorde det i starten af den her beretning. Gå i tro og bare tro på, at Gud går med, når hvad enten det er samtale med kollegaer, eller om det er noget med ligesom at hamre i bordet nogle gange og sige, at det her, det synes jeg ikke er i orden, hvis vi oplever noget, der er uretfærdigt. Også selvom det godt kan blive lidt mærkelige øjne, der kan blive sendt imod os. Så tro på og gå i tro på, at Gud faktisk går med dig i det. Det tror jeg også er en vigtig ting, og vi kan være inspireret af Gud. Og så det der med ikke at være ligeglad med synden. Jeg tror generelt set herinde, så tror jeg, vi godt ved, at synd er farligt. Men hvis du sidder med en eller anden ting, hvor du godt ved, at det er noget, jeg bør gå op med, så vil jeg bare opfordre dig til at få gjort det i dag. Gå op med den synd, fordi i værste fald, så kan det ske ligesom med Samson, som der også stod, at Gud faktisk forlod ham. Det står der i teksten, at Gud gjorde. Gud havde forladt Samson. Og det kan ske for dig, og det kan ske for mig, hvis ikke vi får gjort op med det. Så det vil jeg bare sige til dig. Israelitterne, de var advarende eksempler. Der står flere steder, der står det her med i Gamle Testamente, at Israel jo var et redskab, Gud brugte til mange ting, men også til at vise, at når det ikke gik dem godt, når de ikke gik imod det, som Gud sagde og gjorde, som de ville, jamen så gik den det skævt, og det skulle være et advarende eksempel for os. Og jeg tror, lige på det her punkt, der skal Samson bare være et advarende eksempel for os, til at vi ikke kommer ud i samme, hvad kan man sige, kulde, og oplever, at Gud faktisk forlader os. Og så selvfølgelig den sidste ting, og nok også den allervigtigste pointe, så får du ikke de andre tre med, så er det helt okay. Den fjerde og sidste pointe er den allervigtigste. Det her med, at vi skal ikke sætte vores lid til vores pæne ydre kristenliv, vores flotte ydre tegn, som Samson gjorde med hans lange hår. Men vi må egentlig bare forstå, at vi er magtesløse, og vi har brug for Jesus i vores liv. Den største befrier. Samson, han skulle ud og være den der befrier, ikke? Det var det, han var kaldet til. Før han bliver født, så bliver han kaldet til at være den der befrier, ikke? Det der var sådan en forventning om, nu kommer han, og så gør han noget godt. Og hvad viser Samson så? Han fejler på det groveste, ikke? Det er rigtigt nok, at han får slået nogle af de der filistre ned, og han gør noget, som Gud siger. Men han gør også enormt mange ting, som Gud ikke sagde, han skulle gøre. Så han er også lidt sådan en antihelt, ikke? Man kan godt synes, han er lidt en helt, og det synes jeg jo, da jeg var lille, ikke? Men han er også lidt sådan en antihelt, fordi han kunne ikke gøre det fuldt ud. Men der har vi det med meget i Bibelen, ikke? Vi har David, der også skulle være en kæmpe helt, og han fejler også. Vi har det med Moses, en stor leder, han fejler også. Og så tror jeg bare, vi må se, alle de her store ledere og befriere, vi oplever i Bibelen, de fejler på et eller andet tidspunkt. Og der må vi bare sige, hvor er det fantastisk, at Jesus ikke fejlede. At Jesus ligesom er den største befrier. Og det egentlig går op for dem, at de har brug for hjælp, og de magter det ikke selv. Og det tror jeg bare også er vigtigt, at vi husker på i vores liv, det her med, at vi har altså et behov, vi er magtesløse uden. Og vi skal synge den her sang, Jesus, jeg har brug for dig. Og det er bare sådan en, synes jeg, en god proklamation, sådan af, at vi har brug for dig, Jesus. Det hedder Samson, og det er du og jeg. Så fire lidt længere dryp om Samson. Så håber I kunne tage noget med. Nu beder jeg lige en afsluttende bøn, og så skal vi videre med gudstjenesten. Far, tak fordi, at du sendte Samson som et eksempel for os. Og jeg beder dig bare så meget om, far, at selvom han gjorde mange ting forkert, så han også kan inspirere os, kan vise os nogle ting. De her ting, jeg har været inde på i dag, far. Jeg beder dig, om I må skulle tage det med hjem. Og jeg beder dig allermest om, at vi også ligesom Samson i sidste ende, hvis ikke vi allerede er der nu, bare finder ud af, at vi har brug for dig. Og det er i magtesløshed, at du faktisk at din kraft er allerstærkest, far. Så jeg beder dig, at vi bare må se, at vi er ikke nok i os selv, men vi har brug for dig. Ligesom det gik op for Samson, at det også må gå op for os, far. Det beder dig for hver en af os, så vi mødes hjemme hos dig en dag i evigheden, far. I dit eget navn.